Heil og sæl, ágætu hlustendur, við sjáum komin í loftið, við Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson, heilsum ykkur hérna úr hljóðstofinu Góðu í Efstaleiti, 5. daginn 14. mars.
Hér í upphafi hljómar lag eftir David Motion og er það úr kvikmynd Sally Potter Orlando frá árinu 1992, en kvikmynd þessi mun koma við sögu í þætti dagsins á samt skalda suði á Reykjanesi, Gelluferð á Norðurlandi og Mattiasi Jóhannessen á borginni.
Gelluferðir, stelpuferðir, menningaferðir, djamferðir, töfrarnir í ferðum með vinkonum út á land er rannsóknarefni Viktoríu Blöndal sem ferðast með vinkonu sínum norður á Akureyri og kíkir í skóarböðin í sínum síðasta pistli andrúmsloft. Og af gefnu tilefni rifjum við einnig upp í þætti dagsins viðtal við Mattias Jóhannessen sem féll frá í vikunni. Viðtalið frá 2006 en Mattias hitti þáverandi umsjónarmenn við sjár þá Hauk Ingvarsson og Eirík Guðmundsson á borginni þar sem að þeir áttu langt spjall fyrst og fremst skáldskapin.
Kvikmyndin Orlando eftir Sally Potter var sýnt hér í sjónvarpinu síðustu helgi og vakti sýningin á henni nokkra athygli. Myndin er gerð eftir skáldsögu Virginíu Woolf frá árinu 1928 og byggði hún persónu Orlando á ástkonu sinni, ljóðskaldinu Vítu Sackville West, og hefur skaldsagan stundum verið nefnd lengsta og mest hrífandi ástabréf enskrar tungu. Til stóð að setja aðlögun á sögunni upp í Borgarleikhúsinu á árunum 2020 og 2021, en heimsfaraldur stöðvaði framleiðslu. Við ræðum þá uppsetningu við Arnbjörgu Maríu Danielsen í þætti dagsins.
En við hefjum þáttinn á því að hringja í skipuleggjanda ljóðahátíðarinnar Skáldasuð sem stendur nú yfir í Reykjanesbæ í fyrsta sinn. Gunnhildur Þórðardóttir ræddi við okkur í síma í morgun.
Halló!
Sæl og blessuð Gunnhildur Halla hér í Víðsjá.
Sæl og blessuð, gaman að heyri þér.
Sömuleiðis, hvað erstu stödd, hvar hitti ég á þig?
Ég er hérna, sitt hérna inn í kennslustofunni minni í Millibakkskóla í Keflæk.
Já, þú ert nefnilega kennari líka, þú ert ekki bara myndlistakona og skáldkona, þú ert líka kennslukona, ekki satt?
Einmitt.
Og hefur tíma til að skipuleggja ljóða hátíð?
Já, þetta er búið að vera svona mitt hugarfóstur í svolítinn tíma. Mér vildi svona halda uppi ljóðinu, einhvern veginn svona halda þeim því til haga að hér var líka einhvers konar ljóðlist.
Já, hvenær kviknaði þessi hugmynd að bara setja á fót ljóða hátíð?
Það eru kannski, já, alls ekki svona bara 10 ár síðan ég flutti hingað. Þá vildi ég gera eitthvað skapandi í kringum ljóðin. Ég var enda með verkefni sem hétt Skáldaskapur sem ég slýst þess til að gera eiginlega í COVID og hérna, og það var svona verkefni sem ferðaðist Suðurnesin og kynnti alltaf nýtt skáld í hverju mánuði í bókasöfn bæjarins og þetta var sem sagt óþekkt skáld, svona skúffu skáld sem hreinlega kom út úr skápnum. Það er svona hétta Skáldaskapur.
Einmitt. Og okkur heitir þessi hátíð Skáldasuð?
Já, Skáldasuð, suð er svona skemmtilegt hljóð. Það er líka tenging eða vísun í Suðurnes og svo er líka þessi suðupottur, eitthvað svona skapandi.
Einmitt. Og er öflug ljóðasinna í Reykjanesbæ?
Ég myndi nú ekki segja það, en það er svolítið að skáldum hér. Og vissulega kannski var meira það þegar að bærin var kallaður svona bítlabær, þá var mikið verið að semja tónlist í kringum texta, þá voru mörg skáld hér og voru mikið að semja fyrir hljómsveitir hérna í bænum. En mér langar svolítið svona bara að reyna að lyfta sig upp á eitthvað annað level.
Einmitt. Og hvernig er umgjörðin? Segðu mér aðeins frá hátíðinni. Hvernig fer þetta allt saman fram?
Já, þetta fer fram á bókasafni Reykjanesbæjar. Þar hafa verið mjög almennilegar og voru bara strax til í þetta með mér. Og ég vildi reyna að tengja saman fólki hér og líka við þekkt skáld. Það væri ekki bara skáld frá Suðurnesjum, heldur væri að koma svona fram líka svona stærri og þekktari skáld. Og þetta er hugsa bara sem samtal milli áhorfenda og skáldana og það eru svo tveir tvö upplestra kvöld, annars verið í kvöld og svo var það í síðustu viku þegar hátíðin opnaði, þegar bæjarstjórinn opnaði hana. Og svo er þetta líka hugsa fyrir börn og ungmenni þar sem við ætlum að vera með ljóðasmiðju næsta laugardag með Reykjavíkudætrum.
Já, einmitt. Svo eru sýningaljóðum í sundlauginni líka helginar.
Já. Einmitt, mér langaði svolítið að brjóti þetta upp, þetta væri ekki bara svona hefðbundin upplestur, heldur væri líka að þetta sjá ljóð í leiðinni og fólk sem fer í sund, það eru margir sem fari í sund og bókasafnið og sundlegin, þetta eru svona aðalstaðir sem almenningur sækir og fjölbreyttur hópi líka, þannig að mér langaði að þetta væri sýnilegt á þessum stöðum og þannig að það er að lesa þetta bæði á kaffisvæðinu, í sundlauginu, í pottunum og ég hef sjálf tróðið upp, ef svo má segja, með ljóða upplestri í lauginu og mun sennilega gera nokkra í viðbót, bara svona popp allt í upp.
Já, bara óvænt.
Bara óvænt.
Herðu, hver er alltaf stíð á stokku kvöld?
Í kvöld ætla Draumey Aradóttir að vera með okkur og hún er náttúrulega búin að fá mikla athygli fyrir sína bók Einurð sem kom núna út í janúar. Og svo ætlar Eyrún Ósk Jónsdóttir að vera með okkur og hún er líka búin að vera mjög aktíf ljóðskáld. Og Eygló Jónsdóttir sem er mamma hennar Eyrúnar, hún er meitt bjó lengi í vonum. Og svo ætlar Guðmundur Magnússon sem fekk mikla athygli fyrir nokkra mánuði þegar hann fekk nýræktarstyrk fyrir ljóðbók sína Talandi steinar. Og hann einmitt úr garðinum þannig að þetta eru bæði lokal svona skáld og líka þekktari annars þar.
En nú Gunnhildur, nú ert þú sjálf skáld og gafst út þína sjöttu ljóðbók fyrir jólin, ekki satt?
Einmitt, Dóttir drápunar, einmitt.
Segðu mér aðeins frá henni.
Já, Dóttir drápunar, það var í rauninni til sem bók þegar ég fyrst skrifaði ljóðið Ljóð sjávar og af því að undirtitlin er Ljóð úr djúpinu og af því að sjórinn er okkur alltaf hugleikinn. Við búum eiginlega öll við sjóinn, sama hvar við erum á Íslandi og ég fer reglulega mikið í svona göngutúra og við sjóinn við ægisíðuna og þeir fyrirgeðu við ægisgötina heitir það, ægisíðin er ekki ekki. Og hérna og síðan fyrir mikið út að garska og mér þykir mér vænt sjóin, þetta er lífsbjörg okkar og ég reglulega plokka svona með börnunum mínum. Ég á 5 börn og mér er mjög gaman að fara með þau út í göngur og hérna, já, þannig að eiginlega bara var til svona ljóðabálkur sjóin, hvað hann er mikil áhrif á okkur.
Einmitt. Líka. Gunnhildur, þú sagðir mér áðan að þú hefði flutt í Keflavík hvað fyrir 10 árum síðan, en ert þaðan eða hvað?
Ég er hérðan, já, einmitt. Var búin að vera búsett í Hafnarfirði fyrir það og svo var ég í Cambridge í Englandi fyrir það.
Einmitt, og komin aftur á æskuslóðir og allar svona að hrista þessu upp í menningarlífinu þannig.
Já, mér finnst svolítið svona, mér finnst alveg veita af því, sko, það er svona pínu sveppar svona, en það er samt búið að vera svona, svolítið öflutt starf, bæði í söfnunum hérna, í listsöfnunu og náttúrulega í stapanum, í hljómahöll. En mér finnst þetta alveg svona, mættalega líka vera ljóðið, ekki bara tónlistin og myndlistin, þannig að, en þetta vinnur allt vel saman. Ég er mitt líka með sýningu í tengsli við skáldasöð sem opnaði á sama tíma á hátíðin.
Einmitt, Gunnhildur, þetta er í fyrsta sinn sem að skáldasuð er haldið. Stefnir á að þetta verði hvað? Árlegur viðburður eða?
Já, það er draumurinn minn og mér langar að ná til fjölbreyttara hóps og reyna að hafa jafnvel erlend skáld. Og af því við erum mjög fjölbreytti bær, Keflavík eða Reykjanesbær, þannig að já, mér langar svona að ná til fleira fólks. Þannig að það er eiginlega markmiðið líka.
Reykjanesbær eru þetta orðið, já, mikið fjölmenningarsamfélag.
Já, einmitt.
Að gera virka það á einhvern hátt.
Já, algjörlega og bara mínir nemendur, þeir koma víðsvegar að og alltaf gaman að ná til fjölbreyttari hóps og batna og bara í gegnum einhvers konar skapandi verkefni.
Mm-hmm. Akkurat, Gunnhildur Þórðardóttir, skipuleggjandi uppáfskona skálda suðs í Reykjanesbæ. Takk innlega fyrir að vera með okkur í Víðsjá í dag og gangi vel með þetta.
Takk kærlega fyrir.
Gunnhildur Þórðardóttir sagði frá ljóðahátíðinni Skálda suð sem stendur yfir í Reykjanesbæ. En það er ekki bara ljóðaveisla í Reykjanesbæ í kvöld, heldur einnig í höfuðborginni.
Já, í mengi í kvöld munu ljóðskáldin Ilja Kaminski og Katie Farris lesa upp úr verkum sínum og ræða við Fríðu Ísberg, Brynju Hjálmsdóttur og Þórdísi Helgadóttur ljóðlistina. Katie Farris er bandarískáld og þýðandi sem hefur birt verk sín í fjölda virtra tímarita og hloti verðlaun fyrir bæku sínar. Nýjasta bókunar Standing in the Forest Being Alive hefur hlotið frábæra viðtökur til að mynda.
Ilja Kaminski er sannkölluð stórstjarna á bókmyndasviðinu. Hann fættist árið 1977 í Odessa í Úkraínu en fluttist árið 1993 til Bandaríkina þegar fjölskyldu hans var veitt pólitískt hæli þar í landi. Velunabók hans, Dansað í Odessa, kom út í íslenskri þýðingu Sigurðar Pálssonar og Sölva Björns Sigurðssonar 2018. Nýjasta ljóðabók hans, Heyrnarlaust líðveldi, kom nýverið út á íslensku í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurðssonar. Ilja verður gestur Jóhannesar Ólafssonar í Bara bókum í næstu viku, þar sem hann mun meðal annars flytja ljóð. Við tökum hér smá forskot á sæluna og heyrum skáldið lesa upphafsljóð nýju bókarinnar. Við vorum hamingjusum í stríðinu.
We live it happily during the war. We live it happily during the war. And when they bombed other people's houses, we protested, but not enough. We opposed them, but not enough. I was in my bed. Around my bed, America was fallen. Invisible hands, by invisible hands, by invisible hands. I took a chair outside and watched the sun in a sixth month of a disastrous rain in a house of money, in a street of money, in a city of money, in a country. Of money, our great country, of money, we forgive us, lived happily during the war.
Við vorum hamingjusöm í stríðinu og þegar þeir sprengdu annar manna hús, þá mótmæltum við. En ekki nægilega. Við veittum þeim viðnám, en ekki nægilegt. Ég lá í rúminu mínu, umhverfis rúmið mitt var Amerika að liðast í sundur. Ósýnilegt hús eftir ósýnilegt hús eftir ósýnilegt hús. Ég fór með stól út fyrir og horfði á sólina. Í sjötta mánuði hins hörmulega valdatíma í peningahúsinu, í peningagötunni, í peningaborginni, í peningalandinu, okkar mikla peningalandi, vorum við, fyrirgefið okkur, hamingjusöm í stríðinu.
Ilja Kaminski las upphafsljóð nýjustu bókar sinnar sem kom nýverið út í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurðssonar og Pétur Grétarsson las þýðinguna. Og skáldi verið gestur á ljóðakvöldi í mengi í kvöld á samt bandarísku skáldkonunni Katie Farris. Og áfram höldum við með ljóðið en förum nú aftur í tíma.
Já, við ætlum að grípa hér niður í þátt úr safni Ríkisútvarpsins sem nefnist Á borginni. En þar ræða Eiríkur Guðmundsson og Haukur Ingvason við skáldið rithöfundin og ritstjóran Matthías Jóhannesen sem lést nú í upphafi vikunar. Skulum til gamans heyra fyrstu spurningu Eiríks.
Ég sé að þú ert farin að ganga með derhú, áður en við kannski förum að tala hérna skálskap. Þú ert farin að spókað bæinn með derhú á kollinum.
Já, það er hentugt. Það er hentugt, ég... Og ekki allt ofur virðulegt, dálítið skáldlegt. Mm. Og ég ekki að taka mér neitt út sérstaklega. Svo þá tími ég nú liðin, löngu liðin eiginlega. En svo nú annað í þessu líka, ég gamall ríðstjóri Morgunblaðsins og ég alltaf að reyna að losna við það að ég sé fulltrúi einhvers eða einhverra og fulltrúi auðvaldsins gengur nú ekki með derhús og svo ég nú álægilega sloppin.
Nei, fulltrúi auðvaldsins gengur líklega ekki með derhúi, sagði Matthías Jóhannesson í upptakti af samræðu sinni við Eirík og Hauk. Í þætti þessum liggur vel á Matthíasi, hann fer víðan völl. Hann segir Jónas Hallgrímsson meira segja vera upphafið að öllu sem geti heitið atómskáldskapur hér á landi með ljóði sínu Alsnjóa og að skáldskapur nútímans með öllum sínum kemum eigi þá rót sína í rómantíkinni. Síðan spyr Eiríkur hann út í kjarna skáldskaparins.
Það er þessi leitað einhverjum kjarna sem er í skáldskapnum og það er eitthvað fyrirbæri sem heitir skáldskapur og sem að við kannski getum ekki almennilega við getum ekki almennilega gripið hann og svona ef marka má sko þínar bækur þá virðast menn nú umstundur ekki hafa kannski ekkert sérlega mikinn áhuga á því að nálgast hennar kjarn eða hvað.
Já, ég gaggrýni það alveg rétt. Það er alveg rétt, við erum sammála þetta, það heyri ég, en það er alveg rétt sko, það er ekki lagð áhersla á það. Þegar ég var strákur, ungur, maður og annað, þá voru það, þessi kallar allir, þeir voru svo miklu fagurfræðingar að þeir voru alveg að drepa okkur. Þetta var svo mikil stúdía hvað fagurfræðin var, hvað skáldskapurinn var og þetta var lífsháski. Núna getur þau lesið sko alls konar illa gerða hluti og menn bara er ekkert að velta því fyrir sér hvort að það er bara í lagi eða ekki, skilum þau. Mér finnst vanta, eins og þú sagðir, mér finnst vanta estetíska kröfur og meiri estetíska kröfur heldur en verið er að gera. Og svo er líka annað og það er náttúrulega við getum hvað er skáldskapur, við getum spurt okkur hvað er skáldskapur. Hérna bandaríska skáldið Robert Frost sagði að hann ungur hefði þurft að velja veg og hann hefði séð að það eru tveir vegir og hann valdi þann sem honum fannst minna gengin. Og það held ég að það sé einmitt það sem að atómskáldin gerðu. Þeim fannst hefðin vera orðin klisjukend þeim fannst þetta vera orðið hálfgert svona forað eftir allan ágangin og annað og þeir fóru nýja leið og það var leiðin sem var minna tróðin og Frost bendir á þetta, annars eru þessar leiðir svo margar, til dæmis Frost fór mjög hefðbundna leið eftir að sínu markmiði, hefðbundna leið, en eins ótróðna eins og hann gat hugsa sér. Hann gekk ekki alla leiðina eins og Elliot og Pond og þeir. Þeir léttu lönd og leið sko þennan sundraða skáldskap en þeir voru samt með tákn skáldskap en ekki svo opaslega mikið pann þó meira en þeir voru með skýrskotandi skáldskap vísanir, vísbendingar ef að ég vitna í eitthvað í fornum skáldskap eða eitthvað þá er það vísa og styttir að mér leið að það þarf ekki að skrifa ritgerðum það og þetta er sá modernismi sem ég held mest upp á. Það er hinn skýrskotandi skáldskapur eins og hann er í Eyðilandinu. Það finnst mér vera flottasti modernismin í raun og veru en, og til dæmis hérna til dæmis Hannes Sigfússon, hann var fyrir áhrifum af þessu, það er ekki spurning. En skýrskotanir hans voru í aðra hluti, íslenska þjóðkvæði og undraheim Einars Benediktssonar og ögnina og hann sem hún kom og svona. En já, við sko, þegar að nútíma skáldskapurinn svo kallaði kom inn í Íslands þjóðfélag, þá hafði það lifað í þúsund ár við hefðbundna bragarreglur. Önnur lönd höfðu kastað stöðlum og höfustöðum, jafnir rými, miskusti stöðlum og höfustöðum, fyrir lifandi slefundslöngu. Við vorum að kasta þessu á 19. öldinni og það var svo mikið sjokk fyrir þjóðina sem að kunni allt sem var rýmað og hún kunni allt sem var stuðlað og í þessum klifjum skáldskaparins var eins og Eggert Ólafsson minnist á, þar var allt, það var fréttirnar, þar voru fréttirnar í rýmunum, það var já, þið getum eiginlega sagt, það var allt. Það var allt. Síðan kom alls konar miðlar aðrir og þá taka þeir við af ljóðinni og ljóði fyrir að nálgast það meir og meir og meir að vera skýrskotandi hérna samglegar fyrir nútíman og er það enn í dag. Og mér finnst vera óskaplega mikilvægt að fyrir þjóðina að Íslands skáld upplifi arfleð okkar með þessum skýrskotandi krafti að við erum samtíma þúsund árum.
Já, við erum samtíma þúsund árum, sagði Matthías Jóhannesen, skáld og ritstjóri Morgunblaðsins í rúma 4 áratugi, en hann féll frá við upphaf vikunar 94 ára að aldri. Þetta var brot úr viðtali frá 2006 sem þáverandi umsjónarmenn Víðsjár þegar Eiríkur Guðmundsson og Haukur Ingvarsson tóku við Matthías. Og úr ljóðunum höldum við á aðra slóðir þó nokkuð ljóðrannar líka. Við förum í norðurátt yfir holt og hæðir, alla leið í skóarböðin í Eyjafirði með Viktoríu Blöndal.
Síðasta haust datt mér í hug að reyna að fanga einhvers konar andrúmsloft. En það er nú kannski ekki eitthvað sem að fangar svo auðvitað, það bara er. En það er ótrúlega mikilvægt og skiptir mig gríðarlega miklu máli og hefur eiginlega alltaf gert, bara frá því barn.
En við ætlum að fá, sko, við Tómas vorum að vinna saman hinn á svona 2010.
Tíu?
Mistari.
Hérna, misti ég
hefur. Og af hverju ertu hér?
Af hverju?
Nei, ég meina já.
Nákvæmlega.
Já. Viktor er sko að gera umfjöllun þessa ferð fyrir pistil á RÚF.
Ok.
Þannig að við erum svolítið að tala um skópuðin, við erum að tala um það sem við erum upplifað hér á Akureyri, sko. Við erum í menningarferð. Og gelluferð, já.
Þetta er
listasafni lífsins.
Já. Fjallið og það þetta?
Eða ekki, já. Þetta er líka svo fallegu dagur.
Geðveitt.
Já.
Er það borgar saman að hvernig þarna?
Við bara, hérna, tökum bara...
Já, ég borga bara og þið
leggja hérna. Ég borga bara, já, flott.
En við vorum með því.
Tökum
þetta
allt saman. Ok. Gelluferðir, stelpuferðir, menningaferðir, djamferðir. Við getum bara kallað þetta hvað sem er. En við getum verið algjörlega viss um það að það er einhverjur töfrar. Þegar þú ferð með 3 bestu vinkonuðinum út á land, lausar undan allri ábyrgð, bara endalaust gagg og trúnó og hlátur sem heyrist einhvern veginn upp til himna og það er eitt sem þarf samt að vera á hreinu. Er bjórinn kaldur, hvar er freyðivínið, hvar er karaoke, hvar er næsti næsbrönns og hvar er snakkið?
Ok, hvernig finnst ykkur í alvörunu hérna andrúmsloftið á Akureyri?
Mér finnst það æðislegt að veðrið er gott. Eins og í dag þegar við opnuðum og sólin tók á mót okkur. Þá er ég glöð. Í gæra kvöldi til var ég meira skeptisk á þessu helgi.
Mér varst, sko, Eygló hafði sagt að það væri hér ávallt logn.
og já. Sól og
þú. Það er mjög akureyrist. Og ég hugsa, ég tek þessu með fyrirvara en ég samt tilbúin einhvern veginn, maður svo von, maður lifir alltaf í vonin einhvern veginn.
Já, já.
Svo kom ég og þá var einhvers konar veðurátta sem myndi ekki kallast logn og ég hugsa, á ég að skilja þér eftir, ég hérna bara... Á ég fara út í bíl og keyra heim.
Þú hefur náttúrulega ekki komist á nema Blönduós.
Nei,
ég á til að
hraðlaða. Sko, máli að dagurinn í dag rosalega góður.
Já, hann mjög fallegur.
Og þá bærinn fallegur. Þetta fallegur bær. Akureyrarbær.
En þegar ég var lítil þá fannst mér alltaf vera að koma til útlanda þegar ég kom til Akureyrar. En
já, einmitt.
Sú svona tilfinning er aðeins...
Búin að dofna.
Hún er búin að dofna, en þetta er yndislegur bær, hann er fallegur.
Já, en finnst einhver sko andrúmsloft í hérna, vera svona velkomið, eða svona bjóða, eða svona velkomið?
Já,
finnst
einhver, já,
og einhver finnst þið vera velkomin á Akureyri?
Já,
mér
já.
Mér finnst það mjög mikið líka, við fórum að
bara... Mér finnst ég eiga Akureyri.
Mér finnst
það bara í gær. Því að ég er frá Reykjavík.
Já. Sko, ég veit ekki alveg með það. Ég finnst það svona dóttir svona kolónial hérna hjá þér. En allt í læ, jú,
Ef ég væri stórveldi, þá væri ég Bretland.
En sko, mér finnst þegar maður kemur á barinn að hérna...
Já.
Þú veist, ég hef ekkert komið oft á Akureyri, en ég komið nokkru sinnum þegar maður er krakki og svo eitthvað norðanferð með LHÍ eða skiljið, sem náttúrulega við tölum ekki um.
Neini.
Það gerðist í raun ekki, þannig að ég hef bara komið mjög sár sjaldan í raun. En þetta er svona ákveðin stemning, þetta er svona, ég veit ekki hvernig maður er að lýsa þessu, þetta er eitthvað svona það, ég veit hverju ég svona geng að á götubarnum, á þessu og eitthvað svona stemning sem er, og allir eru þar.
Já.
Þetta er smá svona reunion, hérna, maður veit, þetta er svona sveitaballa, maður veit alveg að það eru allir á götubarnum og þau eru bara þar.
Það er basically
það gott, það er svona öryggi í þessu. Þetta er svona, ég veit, þetta er bara eins og ég kem á Siglufjörð eða Flati á Breiðafjörði, ég veit.
Þú veist hverju
það gengur að? Ég veit nákvæmlega hvað er að fara að gerast og hver er þarna og það er bara svona, það er ekki alveg þannig hér, ég er ekki heimamaður.
Nei, en finnst okkur það gott af því að það er öryggi, að við vitum að hverju við göngum?
Já, því það er ekki óvissa. Það er engin óvissa.
Og það er ekki,
já, það er,
já. Og það er ekkert ótrúlegt að fara að gerast, heldur.
Heyrðu.
Það sem ég er að segja er, skilurðu, það er ekki þessi pressa eins og þú ferði í borgarferð. Einhvert, og þá þarft að fara á einhvern ákveðin stað út að borða, þú þarft að fara að skoða þetta og hitt. Hérna ertu bara með fjöllin og þú ferði í sund og þetta er basic.
Já, þetta er basic.
Þetta er bara basic, lítið agnarsmátt frí sem að er bara býður upp á ákveðið.
Er þetta búðið?
Heyrðu,
hvaða?
Þetta er
æði. Nú förum við hérna inn.
Þetta er æði.
Og meðmæli dagsins, ef einhver þarf smá frí, smá pásu frá raunveruleikanum, þá augljóslega mælum við kellingarnar með Akureyri. Helst í félagskap bestu vina sinna. Ég er auðmjúk af ást og þakklæti og andrúsloftið var fullkomið.
Akureyri.
Þetta er vera útópía. Ja.
Hér vil ég vera.
Hér, við ætlum að sækja þig bara á morgun.
Já,
ég er
illa að veita hvort
ég
getur
sofið. Ég fer ekki leikhús í kvöld, ég verð hér.
Nei.
Sorry, Eglú.
Okkur þykir vænt um þig, en finnst þetta skóabun er eiginlega betri.
Þetta er topp, þetta finnst mér vera með Hvammsvík af svona hérna böðum.
Já.
Þá er þetta topp tveir.
Já, já, já. Við erum náttúrulega, sko, veðrið er náttúrulega fáránlega gott.
Hér sé rjóma blíða.
Já.
Ég fór
Mæjorka veður.
Mæjorka veður.
Það er hérna, klassíska...
En þetta er hönnunin, þetta er sko samspilið við náttúruna. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að sé æðislegt að vera einna líka bara í rigningu og svona. Þetta er, hvernig þetta er hannað og þetta er ótrúlega vel gert.
Nei, það er í alvörinni, það er eitthvað ógeðslega gott balans. Bara leiðum að koma út í þá bara líðum hann í fórunna vel, sko.
Já. Sko, klukkan er 13.53 og við erum á þriðja drikk líka.
Þriðja?
Er þetta ekki annar?
Fekst þú ekki tvær í
brönns? Jú, vissilega gerði þetta.
Ég ætlaði bara
að taka þetta. Ég bara spói hvernig við teljum. En þannig
að þetta er,
þú veist, útópía, ég er sammála.
Já,
þetta er rugl.
Ég fór sem sagt norður á Akureyri með þremur gullfallegum en alveg smá tæpum kellingum. Við gerum góða hluti en sumir af þessum aðgerðum og aðförum verða seint taldnir til einhvern veginn merkis viðburða í sögu heimsins. En skóaböðin á Akureyri eru náttúrulega fullkomin staður til að hanga á. Fá sér eitt, njóta sólar, kynnast nýjum vinum og bara njóta.
Viktoría Blöndal farði okkur hressandi andrumsloft að norðan, stelpuferð í skóarböðin. Þetta var hennar síðasti pistill í röð pistla andrumsloft og við þökkum henni kærlega fyrir samfélgdina. Og þá er við í bókmyndur og leikhús.
Já, Orlando er glæsilegur og töfrandi aðalsmaður á 17. öld sem heillar konur, upplifir sögulega viðburði, ferðast heiminn og sukkar og svallar. En kvöld eitt í Konstantinópel, þegar Orlando er rúmlega 30 að aldri, leggst hann til svefs og sefur í 7 sólarhringa. Þegar hann vaknar aftur er hann orðin kona, meðan heimurinn í kringum hana tekur stöðugum breytingum, aldirnar líða og 20. öldin rennur upp, þarf Orlando ekki bara að aðlagast nýjum heimi, heldur einnig nýju kyni og kyn hlutverki, með öllum þeim kostum og göllum sem því fylgja. Orlando er skáldsaga eftir Virginíu Woolf og byggði hún persónu Orlando á ástkonu sinni. Ljóðskaldinu Vítu Sackville West og hefur skáldsagan stundum verið nefnd lengsta og mest hrífandi ástarbréf enskrar tungu. Frá útgáfubókarinnar hefur sagan verið aðlöguð fyrir leikhús, óperur og kvikmyndir við svo erum heim. Til að mynda var kvikmyndin Orlando, ma biograf politík eftir Paul B. Preciado, sýnd á Riff í haust og hlaut þar velun í flokknum önnur framtíð. Einnig vakti kvikmynd Sally Potter heims athygli á sögunni á 10. áratugnum, en hún var sýnd á Rúf nú helgina í tengslum við heimildaþáttaseríuna Konur í kvikmyndagerð sem sjónvarpið sýnir einnig þessar myndir. Við komum til með að fjalla meira Orlando í endastöðinni á morgun, en fyrst ætlum við að huga að aðlögun á sögunni sem stóð til að setja upp í Borgarleikhúsinu á árum heimsfaraldurs 2020 og 2021. Arnbjörg María Danielsen, þú sást leikstjórn eða varst skráður leikstjóri fyrir verkinu Orlando sem átti að setja upp í Borgarleikhúsinu. Mætti ég spyrja kannski bara stóru spurningarnar fyrst, hvernig kom þetta til eða hver var svona kveikjan að þessu?
Já, þetta er nú ansi langt síðan. Þetta er bara svona pródúsjón sem að varð upprunalega bara COVID að bráð og síðan bara dagaði í rauninu uppi en þetta var sagt, átt að vera ég held að við mátt frumsýnda 2020 eða 2021 frestast ár og svo áfram en hérna, já, þetta var bara óskup, svona, þú veist, venjulegar aðrandi, bara leikstjóri beðin að taka sér að gera verk og svo fyrir leikstjóri á kafi þá vinnu og með fólki og prófar alls konar vanga veldur og þetta er flóki verk að gera leikir upp úr Orlando er ekki, það er ekki hlaupið að því. Það eru svo margir angar sem að þetta verk getur leipmann út í að því að það er til svo mikið af bakgrunnsefni. Það maður getur farið að elta ævisögulega atriði hjá Virginíu Woolf reynda að setja þess inn í eitthvað hugarástand hjá henni. Maður getur elt tíðarandan í kringum tíman þar sem að verki verður til, maður getur setta í nýra samhengi, maður getur allt alls konar, en í grunninn þá er þetta verk sem að fæst við frelsi, listfrelsi, frelsi sköpunarkraftsins, frelsi einstaklingsins og hvernig það er alltaf í flugsi við samtíman. Þannig þetta er verk sem að ég allan hef enga trú að maður getur sett þetta verk upp sem einhvers konar svona periódudrama, sko, að því að það er bara verkið lifir ekki þannig og líka bara uppruna verksins sko. Ég meina, Virginia Woolf þetta er svona mest svona galsalegasta verkið hennar sko. Þetta er svona judespri eins og maður segir maður þurfa svolítið bara að taka það með í reikningin og þetta er eiginlega og hún náttúrulega byggir líka bara sín efnistök á hérna, mjög mikið allir eins og Ariosto, Orlando Furioso þessi riddarakvæði ítölsku renaissance endurreisnar riddara kvæði Ariosto sem eru svona, líka svona tímamóta verk og hafa alltaf bilu áhrif inn í bara modernisman og alla bókmyndir síðan eða margar og þar er einmitt, þú veist, koma töfrar og flóknar kvenpersonur fyrir og fyrir sjánleiki og ekki línuleg narratífa og þetta og hún er að leika sér bara með þetta og hún hefur náttúrulega þekkt þetta verk alveg pottétt sko. Og þannig að mér finnst sko, þetta er verk sem að maður verður að taka þetta einhvern veginn og bara nálgast það hér og nú í hver skipti sem það er sett upp og ég er búin að sjá þessi margar leikirðir af þessu á sviði og þú veist, það eru svona ef þetta er sett upp bara sem eitthvað svona periódudrama og sett upp í eitthvað svona samhengi þar sem þetta er fókus er bara á sjálfa söguna þá er þetta svona frekar þunnt en ef maður fer, eða það getur að þunnt, því að leikhúsin alltaf tekur í burtu svo mikið af textanum og þá stendur eftir náttúrulega bara hefst, svona í rauninni bara strúktúr af hendingum, af atburðarás og það er ekki nóg sko og í þessu verki það finnst mér svolítið áhugavert að skoða hvernig líka bara hvernig móttakana hefur verið á þessu verki eftir til þess að myndin kom út 92, mér finnst það svo áhugavert því að lang flest verk eru einhvern veginn að taka til sín eitthvað úr þeirri vinnu og Sally Potter náttúrulega er að gera þetta verk að tók hana 10 ára að fá þessa mynd framleita hún var búin að vera með þetta á heilanum alveg bara miklu lengur og hún er þarna hvern leikstjóri og líka tónskáld kemur mikið úr óperu og tónlistar bakgrunni eins og ég er enda líka þannig að ég skil mér mikið svona, kannski, svona kjúum sem koma úr því í myndinni og þessi tíðarandi, þetta er bara upp úr 8, þú veist, hún er að vinna þetta handrit upp úr 8, nei upp úr 9. áratugnum sem sagt 80s og þar er náttúrulega bara Thatcher tímabilið, þú veist, bara fæðing nýfrjálsíkjunar og það er alnæmisfaraldur og það er rosalega miklar samfélagslega hræringar, þú veist, ef maður horfir á þess að mynd í því samingi, það veist mér hún bara að vera ótrúlega spennandi og bara líka val á hverjir leika í myndinni, þú veist, þeim er Tilda Swinton, hún alltaf virkar ótrúlega vel sem þessi andrógin persóna, tala svolítið mikið inn í þennan tíðarand 8. áratugusins sem við erum að koma þarna, þú veist, þarna er David Bowie, þarna er, þú veist, Annie Lennox, þarna er Grace Jones, þarna er, þú veist, Prince og hérna, Boy George og þú veist, það er eitthvað svona, einhver svona paralel við hérna renaissance tíma, þú veist, hárkollu tíma og svona það sem er verið að velta fyrir sér þessum svona frelsis hugtökum. Þannig að þú horfir á þess að mynd sem, sko, hlæmis bara 10 árum setna, 20 árum setna, með læsi nútímans, þú veist, við erum búin að fara í gegnum svo mikla samfélagslega breytingar síðan, sérstaklega það kemur að réttindum samkynneðra, það kemur að réttindum transfólks og bara okkar svona meðvitund kyn, kynflæði og þetta, þú veist, þetta er eitthvað sem kemur sko meira, er að byrja þarna en kemur síðan setna, þannig að okkar læsi á það verknallega verður að eitthvað taka það inn í reikningin. Og umtlað mjög skemmtilegt hvernig, þú veist, ekki bara til þess Swinton heldur, hún nota líka þarna, til dæmis hann hérna Quentin Crisp sem er svona samkynneitt íkon þarna á þessum tíma og það er líka alveg svona statement inn í þennan tíðaranda sem er þarna og Jimmy Somerville og Bronski Beats hérna hljósetinni kemur þarna sem einhvers konar Deus Ex Machina bregður enda fyrir fleiri stöðum en kemur og það er þarna kemur sko þessi svona renaissance, þessi endurreisnar leikhús túlkun og óperu kannski tenging svolítið hjá Sally Potter sem ég finnst rosalega skemmtilega því að þetta gerir skila vissir opnun í þessi verk. Það eru þessi tímabil, bæði þú veist það hún velur þennan karakter, þennan innblástur úr verkum Ariosto, þú veist þessi sem kemur á þessum tíma það sem að þessi hugtök, frelsi, sköpunarkraftur, einstaklingurinn og hún tekur þetta síðan og gerir þetta kynjað óháð kyninu í rauninni að bara snýst bara sköpunarkraftin í hverjum einstaklingi og ég held að til þess að okkar tímum, meira þess að bara það sem búið gerast núna undanförnum árum að þetta eru svona spurningar sem við stöndum svolítið frammi fyrir, við erum að horfa á svona, eins og maður segja svona backlash epoku núna á margan hátt og þá finnst mér þá eru þessi verk og verk eins og Orlando með þessar opnum það sem hún getur notað í rauninni svona segja, prismu eða lensu fortjærinar til þess að skoða bara taka svona stöðutjekk í dag myndi ég gera þetta bara sem mjög tónlistar drefið því að það þar sem að mesta frelsið er og hefur alltaf verið. Við horfir á bæði poppið og síðan alltaf Orlando er náttúrulega líka verk sem hefur innblástur að mörgum óperum, þú veist, bæði Orlando Furioso, hérna, Vivaldi og Orlando Handel og Alcina og alltaf þessi verk. En það er líka, þarna er einhver svona bila frelsi sem ég tengi við endurresna tímabili, sem tengi við nýjunda áratugin, þú veist, allan að von þú veist, svona að geta verið bara eins og vilt, hvort sem þú ert kall kona eða kvár eða hvað sem það er, sko. Og það sé svona mótorn í þessu og það er, ég held að sé mjög, það eru sem verk sem geta, ef maður tekur í burtu svona rikið og hættir að hugsa svona að gera þeim skil einhvern veginn eins og þau koma beint að kunni, þá fælst þú rosalega mikil opnun í því.
En ef við komum aftur að leikritinu sem þú varst með svona smíðum á sínum tíma, það komst kannski ekki mjög langt á leið, en mér langaði svolítið svona forvinnast svona hversu langt komstu og varstu komið með einhverja stefnu um eitt í gegnum þetta verk, hvernig þú ætlaðir að túlka það og ég sagði að það var einn leiklestur, þið náðu einum leiklestri samkvæmt einhverju frétt.
Já, það var náttúrulega bara svona í ferli, sko, þetta er kannski spurningu bara svona aðferðafræði, þú veist, ég vinn mjög opið og mjög leitandi í svona prósessum, handrit er eitthvað sem að, þú veist, verður til bara svona fullmótað kannski í ferlinum og ég finnst eiginlega bara frekar leðil líka að tala handrit að því að hjá mér geta það verið 1000 blaðsýr af inspirasjón og síðan er það svona, eins og ég segi, soðið niður í koncentrat eins og maður gerir í eldamennsku. En sko mótorinn, svona undirleikinni mótorinn í verkinu tók mörgum stakkaskiptum en ég var komin á þann stað að þetta yrði að vera mjög tónlistadrefið, það er að vera rosalega sterkur mótor að því í tónlist getur sagt það sem er ekki að tjá í orðum og það er líkur svo mikið hérna með hluta því þú ert með svona rosalega þéttan texta, það er rosalega erfitt að gera hún skil í leikhúsi og þá verður þetta bara svona memes, tekur það svona sítött og mér finnst það svona, jú það má leika sér með það en eins og þetta var komið á þessum tímapunkti þá átti þetta að vera þannig að væru flesti leikararnir væru bæði þeir sjálfir og færu inn og út úr karakterunum og það væri svona flétt á og ég tók mjög mikið úr svona strúktúr úr þannig svona, ég myndi segja, svona endurreistnar hérna leikhúsi og mikið bara blanda af einmitt sko Orlando og Virginia Woolf og Orlando Ariosto í þeim skilningi að leifa sér að láta sko ótrúlega og svona töfrana leiða þetta áfram og leika sem er þetta því að búa til verk sem að væri í rauninni það sem að maður væri í gegnum sko tónlist að nálgast þessa sko grunn hugmyndir sem að samin þessi tvö verk og gera þessi verk þannig að það er alltaf hægt að endurskoða þau. Mér finnst mjög áhugavert að láta að skoða líka bara hverju maður velur í hlutverkin, hvernig maður vinnur með það, hvernig maður vinnur með sko bæði svona æfisögulega í hverjum og einum og speklar það við verkið en ekki okkur svona þurran heimildar hátt eldur, já, ég myndi segja að þú veist að þessi svona grunn þemu, ég held að bara þar sem við erum hljóms bara stödd í dag í samfélaginu bara við erum að horfa á bara veist, þróun á bara samfélaginu sem að ég held að við þurfum bara að fara eins langt og við getum í það að fagna frelsi og listfrelsi og smá brjálæði, en það heitir sko Orlando Furioso, þetta er Orlando brjálæður og það fannst mér að vera miklu betri titil að fagna þessari brjálsemi sem er í listinni og fagna sko hömluleysi að leifa listamönnum og fólki almennt þá að vera algjörlega sagt, óheft og frjálst frá svona samfélagslegum skorðum og það er náttúrulega einhver svona utopísk pæling en þetta er greinlega utopísk pæling sem margir listamenn og Virginia og Ariosto var að pæla í hérna í fortíðinni og þetta er bara svo relevant fyrir okkur í dag þessi pæling.
En þið voru komið með leikmynd, var það ekki?
Jú, rosalega hérna, spennandi mjög opna leikmynd frá henni Ingibjörgu Jöru og hún var einmitt hönnu með það svona með það fyrir sjónum að vera eins flæðandi og hægt er. Það var eftir bara í rauninni umbreytani á alla mögulega hátt og hann getur ótrúlega svona bæði sko svona róandi og fallega og auðnköllum með síðan bara breytt algjörlega karakter og flesta persónum er mjög, mjög svona flæðandi í einmitt sko sínu kyngervi. Og við vorum mikið að pæla einmitt í þessu hlutum eins og í Sally Potter myndinu, þú veist, það geta, þá er, þú veist, Tilda Swinton er þessi androgyn karakter, en við erum á svo öðrum stað í dag varðandi kyn og kynvitund og kyngervi og þú veist, maður þyrfti bara virkilega að kafa djúpt og pæla í hvernig myndi maður geta yfir höfuð einmitt, þú veist, gert þessu skil í dag með að við hvar við erum stödd í samfélaginu í dag, líka hvað varðar, það er mjög freistandi með það, þú veist, að bara fara í svona 9. áratugar androgynitet, bara, þú veist, Tilda Swinton, David Bowie og okkar svona skilur, þú veist, það er mjög freistandi, það er mjög opið og í rauninni, þú er þessi kannski, þú veist, svona estetík að verða meira mainstream aftur einhvern veginn, þetta fer allt í ringi eftir að, þú veist, 10. áratugurinn var alltaf ógæðslega leðilegur fyrir frelsi og sköpnagli, það var allir bara eitthvað, Justin Timberlake í hvítum stuttur og ból gallabuxum eða eitthvað skilur, þetta var bara mjög leðilegt tímabil svona fyrir svona, þú veist, frjáls tjáningu á flæði í sérst kynvitund, þannig að Þetta verk er allan að verk sem að, já, það, það er ekki að segja nákvæmlega hvernig eitthvað svona verður, af því að þetta er, og ég myndi alltaf vilja skoða þessa hluti rússalega djúft í kjölinn í prósess, bara hvernig, og setja spurningamerki við allt sem að gera, þetta er í samhengi við okkar samtíma. Við erum á svolítið svona bæði spennandi tímum, rosa mikið frelsi, rosa mikið möguleikar, listrænt og fyrir einstaklingin, en líka rosalega erfiðir fyrir mjög marga. Og þess vegna er þetta verk sem mun, svona verk eins og Orlando mun alltaf, það verður aldrei einhver konsensus um móttökur á svona verki. Það mun, af því að það spekla sig allir í því á mismundahátt. Feministar, transfólk, kallmenn, hver sem er. Þetta er svona verk sem að margir eiga einhvað í. Og hafa rosa sterka tengingu og mér það er rosalega áhugavert líka. Að það getur ennþá vakið þannig viðbrúið að fólki í dag. Bara nei, þetta þýðir þetta. Ja. Veist, þetta er það sem þetta verk þýðir. Og mér finnst áhugavert að skoða það og maður þarf kannski að þora því bara.
Það séu góð lokaður í bíli. Ja. Arnbjörg María, takk hérlega fyrir spilin.
Takk.
Tómas ræddi hér við Arnbjörgu Maríu Danielsen um Orlando og uppsetningu sem ekki varð. Og hér endur við þáttin í dag en minnum á myndlistavælunin sem verða afhendi kvöld. Við fylgjumst að sjálfsögum með þeim og fjallum betur það eftir helgi.
Við skulum enda þáttin á lagi með þeim Viktori Orra Árnarsinni og Álfeyði Erlu Guðmundsdóttur. Ásamt strengja kvartett flytja eitt lag af plötinni Poems, plata sem var gefin út af Deutsche Grammophon í lok síðasta árs. En þau verða einmitt með tónleika helgina í Fríkirkjunni á laugardagskvöldið.
Takk fyrir að hlusta. Og verið sæl.
Hulda vina hjartans tunga Yeah. hennar tár. Skal þú skilja